blaðsíða 9, skáldsögur og bíómyndir, persónur, aðstæður, upphaf, miðju og endi. Og alltaf leggjum við sjálfkrafa við hlustir með áhugasömum skilningarvitum. Allstaðar verið að segja sögur. Sumar fá okkur til að gráta, þær eru dramatískar. Aðrar fá okkur til að hlæja, þær eru komískar. En aðrar fá okkur fyrst og fremst til að hugsa, sjá lífið í nýju ljósi, skilja aðrar manneskjur betur eða skilja okkur sjálf betur. Góðar sögur fá okkur til að gera þetta allt á sama tíma, hlæja, gráta, hugsa, skilja. Virkilega góðar sögur fá okkur til að breytast, innra með okkur, fá okkur til að breyta viðhorf og sjá heiminn í nýju ljósi. Það gildir líka sögurnar í þessari bók. Þær eru mjög ólíkar, en samt flokkast þær allar sem smásögur. Hvernig í ósköpunum á það vera? Hvað einkennir smásögur? Úf, þetta alltof erfið spurning. Má ég svara henni eftir hádegi árið 2059? Hvað einkennir smásögur? Tja, ef maður fer til dæmis á netið og leitar fyrir sér, kemur í ljós að þetta mál hafa verið skrifaðar mjög, mjög, mjög margar bækur og höfundar þessara bóka eru mjög oft ósammála. Okkur því nokkur vandi á höndum.